Vatvedan.
U H V A T I Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Ovo jutro sa vama će hvatati dan ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Našim slušalcima koji slave Svetog Savu, posebno školarcima i nastavnicima, čestitamo praznik. Što se vremena tiče, u Beogradu nije hladno za ovo dobe godine, ali proleti po koja snežna pahulja. A prema prognozi meteorologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas prevlađivati oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom, pre podne uglavnom u centralnim i južnim krajevima, a posle podne u celoj zemlji. U današnjoj emisiji Uhvati dan govorit ćemo o protestu prosvetnih radnika. Nastavljamo da pratimo situaciju u opštini Vladičin Han, koja je pogođena prošlonedeljnim poplavama, a bit će svakako reći o proslavi Svetog Save, o Ćirilici, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta i još po nečemu. A sa mnom u studiju je i Nikolina Trivunović, od koje ćemo čuti najvažnije vesti iz zemlje sveta. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest i tri sledi jutarnji dnevnik. Počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Srbija će biti dobar domaćin investitorima, poručuju Helsinkiju premijer Vučić. Za kredite u švajcarcima još se traži rešenje, kaže guvernerka Narodne banke. 10 osoba poginulo, 13 povređeno kada se grčki lovac F-16 srušio u vojnoj bazi NATO-a u Španiji. U Srbiji se obeležava školska slava Sveti Sava. Uručenjem nagrada zlatno, srebrno i bronzano jaje završen 8. Kustendorf. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 1 stepen, minus 6 na Koponiku, to je ujedno i najhladnije mesto u ovom trenutku. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura 5 stepeni u glavnom gradu 2. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao u Helsinkiju sa finskim predsjednikom i premijerom o evropskom putu naše zemlje, srpskom predsjedavanju OEBS-u kao i o političkoj situaciji u Evropi. Srbija bi voljela da bude kao Finska i da radom dođe do rezultata, poručuje srpski premijer i zahvalio finskom kolegi na podrški koju pruža našoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji.
To je strateški cilj Srbije. Nastavak tog puta podrazumeva teške ekonomske i političke reforme. Za razliku od nekih drugih u našem regionu, mi ne zagovaramo laka i brza rješenja. Znamo da nam ništa neće pasti sa neba.
Premijer Finski Aleksander Stub kaže da njegova zemlja ne može da utiče na brzinu približavanja Srbije Uniji, ali da se nada da će ključna pregovaračka poglavlja biti otvorena što pre.
I think that enlargement has probably been...
Mislim da je Beograd za sada veoma uspešan u procesu evrointegracija. Srbija je važna u regionu Zapadnog Balkana i zbog procesa pridruživanja, ali i predsedavanja OEBS-u, kao i zbog dobrih odnosa koje ima sa drugim zemljama.
Premijer Vučić kaže da su pregovori sa kompanijom Sisu o FAP-u pri kraju i da očekuje da u roku od 2 meseca budu završene sve procedure kako bi prvi kamion iz pribojske fabrike mogao da izađe do kraja ove godine. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je na sastanku izvršnog odbora sa predstavnicima banaka zaključeno da ne sme biti ishitrena i brza priprema i realizacija rešenja za probleme građana nastale zbog jačanja švajcarskog franka. Guvernerka kaže da još nije definisano konačno rešenje, da se razmatraju svi prihvatljivi modeli, od pojedinačnog restrukturiranja otplate preko konverzije kredita u evre do usklađivanja visine kamatne stope na te pozajmice sa tržišnim uslovima.
U iznalaženju ovih rešenja, najboljih, najpravednijih, tržišnih, ne dugujemo nikom ništa. Ne forsiramo ni jednu grupaciju, ni jedan grupni ili pojedinačni interes, i to je garancija građanima, a snaga nama da dođemo sa bankama do najboljih rešenja.
Tabakovićeva je rekla da građani ne treba da rešenje svojih problema traže u centralnoj banci i državnim institucijama, već na šalterima banaka u kojima su uzimali stambene kredite u švajcarskim francima. 10 osoba je poginulo, 13 povređeno kada se grčki lovac F-16 srušio na prizemljene vojne letelice u vojnoj bazi NATO-a tokom manevra na jugu Španije. Avion je tokom uzletanja izgubio snagu i srušio se na više prizemljenih aviona. Sirijski grad Kobane u potpunosti je oslobođeno od terorista Islamske države posle 134 dana borbe, javila je kurdska novinska agencija Firat. Navodi se da su stanovnici tog grada blizu granice sa Turskom počeli slavlje, a na brdu južno od Kobanea vije se 75 metara dugačka kurdska zastava. Islamske država je ofanzivu na Kobane počela u septembru, a protirano je oko 300.000 civila koji se sada nalaze u izbegličkim logorima u Turskoj. U Atini lider levičarske Sirize Aleksis Cipras preuzeo dužnost premijera i u predsjedničkoj palati podneo zakletvu mimo uobičajene procedure. Cipras je obavestio predsjednika Karolasa Papuljesa da je obezbedio potrebnu poslaničku većinu. Novu vladu Grčka je dobila posle kraćih pregovora na kojima je desničarska nezavisna partija Grka podržala Sirizu. Nova vlada podneće zakletvu danas. Situacija u Pčinjskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Vodostaj reka nisu u porastu, sem Južne Morave. Još uvek je na snazi vanredna situacija u Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu, Trgovištu i Bosilegradu. Više o tome javlja Danica Mirić.
Sanacija štete je počela, kao i čišćenje korita reka i potoka. Vodostaj manjih reka su u opadanju. Situacija sa vodom i strujom u opštini Trgovište je normalizovana, uspostavljena je i mobilna telefonija, mada sporadično ima problema, rekli su nameštani. U toj opštini problem su sada klizišta, pokrenulo se jedno iz 2010. godine i jedno novo zbog čega su iseljene tri porodice. U Bosilegradu je skoro 90% lokalnih puteva oštećeno, ima odrona, a sva raspoloživa mehanizacija je već treći dan na terenu. U Vladičinom Hanu je zbog klizišta evakuisano 30 osoba, one će biti smeštene u privatnim kućama. U Korbevcu kod Vranjske banje, gdje je porušen deo mosta, narednih dana biće postavljen pontonski most, tako su rekli na sednici štaba za vanredne situacije u Vranju. Postepeno se ispušta voda iz akumulacije Prvonek, voda za piće iz gradskog vodovoda je ispravna i posle sanacije počet će i dezinfekcija prostorija u koje je ušla voda.
U sektoru za vanredne situacije kažu da se na jugu stanje polako stabilizuje, ali da treba biti oprezan u narednom periodu jer postoje najave o povećanju vodostaja. 6:10 slušate jutarnji dnevnik. Skupština Srbije je raspravljala o izmenama zakona o vojsci i odbrani. Ako se propisi usvoje, ponovo će biti uvedeno vojno pravobranilaštvo, ali i mornarički činovi oficirima Rečke flotile i naziv ratno vazduhoplovstvo. U parlamentu je potvrđeno da će sutra biti održana sednica odbora za kontrolu službi bezbednosti na kojoj će se raspravljati o zamjerkama zaštitnika građana na rad Vojno-bezbednostne agencije. Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je njegovo ministarstvo već pripremilo izveštaj i da je on odgovoran za zakonitost rada vojnih službi bezbednosti. Kaže da stoji iza svega što je rekao na račun ombudsmana.
Ono na čemu ja insistiram jeste odgovornost za svaku izrečenu reč, i moju, a i drugih. Ja odgovaram kao prvi u Ministarstvu odbrane za zakonitost, poštovanje Ustava Republike Srbije i ja iza toga apsolutno stojim.
Poslanik Demokratske stranke i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac očekuje da na sednici odbora budu makar otvoreni problemi koji se odnose na rukovođenje Ministarstvom odbrane i Vojno-bezbednostnu agenciju.
Ono što očekujem to je da gospodin Janković obrazloži one ocene koje je dao u javnosti i da nakon toga pokušamo da kao odbor izvršimo uvid u istinitost tih stvari, ali takođe očekujem da se i gospodinu Jankoviću konačno omogući da radi svoj ustavno zagarantovan posao, odnosno da vrši kontrolu javnih organa, uključujući i VBA.
Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić smatra da je Odbor za bezbednost pravo mesto gde treba da se razreši polemika između državnih organa i ombudsmana.
I verujem da će vladajuća većina podržati našu želju da se to ispita do kraja i da ćemo dobiti te odgovore. Na njima je odgovornost, postoji mogućnost, postoje mehanizmi, ali je stvar odluke političke vladajuće većine.
Podsećamo, Vojno-bezbednostna agencija i Ministarstvo odbrane odbili su da zaštitniku građana Saši Jankoviću dostave sve podatke o incidentu tokom prošlogodišnje parade ponosa kada su se pripadnici žandarmerije sukobili sa 4 osobe od kojih su dvojica bili braća premijera i gradonačelnika Beograda. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine i član predsjedništva Demokratske stranke Milivoje Vrebalov priveden je sinoć potvrđenoj Demokratskoj stranci. U toj partiji nisu mogli da kažu zašto je priveden niti šta mu se stavlja na teret. A posle 4,5 meseca protesta advokati u Srbiji počeli su da rade pošto su ispunjeni njihovi zahtevi za izmene propisa o javnom beležništvu i o paušalnom oporezivanju advokata. Za vreme protesta odloženo je gotovo 200.000 suđenja. Zbog obustrave štrajka, zadovoljan je ministar pravde Nikola Selaković. Kaže da je sada potrebno nadoknaditi sve što je propušteno.
Samo zajedničkim delovanjem i zajedničkom energijom svih učesnika u postupku nešto će moći da se nadoknadi. Teško je sve svaliti samo na sudije, na tužioce ili samo na advokate. To je jedan postupak u kome se deli svačija odgovornost, ali svakako da je sudija onaj ko rukovodi sudskim postupkom i samim tim ima odgovornosti za to kako će se i drugi ponašati u okviru tog postupka.
Štrajk advokata dakle je završen, ali se u prosveti nastavlja. Časovi su skraćeni u oko 1000 škola. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će štrajk biti okončan posle potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora. To je trebalo da se učini juče, ali je vlada iz nepoznatog razloga produžila rok, tvrdi predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović. U izjavi za Radio Beograd Živanović dodaje da se sindikati nadaju da će vlada na prvoj sednici usvojiti taj dokument i da će govori o prekidu štrajka dati rezultate.
To na što ćemo mi da pristanemo zavisi od toga kako će biti rješenje koje se odnose na ova srednjoročna i dugoročna pitanja, a to je poboljšanje materijalnog položaja kroz veće izdvajanje iz bruto nacionalnog dohotka i veće učešće budžeta obrazovanja u ukupnom budžetu Republike Srbije. Ovo što je ponuda u principu kao socijalna pomoć, što pojedini članovi sindikata, odnosno štrajkači, ne prihvataju jer kaže nemojte potpisivati neku mizeriju, bolje ostavite bez toga, a neka na taj način prosveta, ovakva takva i prosvetni radnici pomognu budžet Republike Srbije, možda će on biti uspešniji.
Prosvetari za danas na školsku slavu Svetog Savu najavljuju Svetosavsku akademiju pod vedrim nebom na Trgu Republike u Beogradu. Ta akademija biće održana u 20 časova kada se održava i zvanična akademija Ministarstva prosvete u Narodnom pozorištu. 6:14, vreme je za sport. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde nastavili su seriju pobeda u Jadranskoj ligi. Oni su u Podgorici u dramatičnoj utakmici 19. kola savladali Budućnost sa 77-76. Ovo je inače i prva pobeda zvezde posle 9 godina u dvorani Morača. Prvi teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio Žila Milera iz Luksemburga sa 3-0, a za plasman među 4 najbolja na prvom Grand Slamu u sezoni boriće se sa Kanađaninom Milošem Raonićem, koji je savladao Lopeza iz Španije sa 3-2. Četvrtfinalni parovi u Melbourneu su dakle Đoković-Raonić, a pobednik igra sa boljim iz meča Vavrinka Nishikori. Košarkaška reprezentativka Srbije Ana Dabović osvojila je 3. mesto u izboru za najbolju igračicu Evrope u 2014. godini, saopštila je sinoć FIBA.
Prema najnovijem meteo izveštaju, jedan stepen je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Za sada je hladno, odnosno temperatura je u minusu na planinama, na Crnom vrhu minus 4, Zlatibor minus 4, na Kopaoniku 3 stepena ispod nule. Vreme do kraja ove sedmice, a i danas Nedeljko Todorović.
Jutro se u Srbiji oblačno, hladno, u većini mesta suvo, u istočnoj Srbiji, velikom Pomoravlju, mestimično ima slabe kiše i snega. Danas se zadržava oblačno vreme, prepodne uglavnom suvo, na krajnjem istoku samo ponegde vrlo slaba susnežica i sneg, a posle podne uveče i noćo i u ostalim krajima, znači mestimično slaba susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, veći deo dana uglavnom suvo, uveče i noću povremeno slaba susnežica i sneg. Vetar slab, severni, severozapadni, najviša temperatura 2 stepena. I narednih dana zadržava se pod uticajem ciklona, što znači veoma promenljivo. U sredu oblačno, ponegde još na jugu Srbije slab sneg, u četvrtak razvedravanje i malo toplije vreme, u petak na oblačenje još toplije, u košarskom području vetrovito, a kasnije popodne uveču u svim mestima kiša. Od subote pa početka naredne sedmice opet malo hladnije, oblačno, mestimično, slaba kiša i sneg.
Dakle, narednih dana smenjivaće se kiša i sunce, bit će i snega. Tom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufikđić, Žarko Bovan. Ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Marko. Prijetno. Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je pobeda Sirize uzdrmala Evropu? Da li promena vlasti u Atini znači sukob sa međunarodnim kreditorima? Hoće li se potres osetiti u Srbiji? Gosti emisije Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta, i Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kakvog je kvaliteta meso koje jedemo? Kako se kontroliše zdravstvena ispravnost mesa? Šta završava na našim trpezama kroz mesne prerađevine? Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine mesnih proizvoda? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
6:23, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U Srbiji će danas prevlađivati oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom, pre podne uglavnom u centralnim i južnim krajevima, a popodne u čitavoj zemlji. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu će biti oblačno, veći deo dana suvo, krajem dana i tokom noći povremeno će padati slab sneg. Jutarnja temperatura oko -1, najviša dnevna oko 2 stepena. Sutra u Srbiji hladno, ponegde uz slab sneg. U četvrtak i petak će posle jutarnje mestimične magle biti suvo s temperaturom u postepenom porastu. U petak se krajem dana očekuje jačino oblačenje koje će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve uz kišu, dok će u košarskom području i na planinama jugoistočni vetar biti u pojačanju. Od subote do sledećeg utorka biće oblačno, hladnije, mestimično sa slabim padavinama. I u Beogradu će biti slično vreme. A meteorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod cerebrovaskularnih bolesnika i astmatičara. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolje su mogući kod meteoropata. Sunce izlazi u 7:10, zalazi u 16:38. To znači da obdanica danas traje 9:28. A sada je 6:24.
Osjećam tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima i se nismo sreli, moja ljubavi. Samo jedno bilo je dovoljno, da me pogledaš, da se nasmešiš, da shvatim da ti si ta. Zbog koga vredi živeti, zbog koga vredi živeti, zbog koga vredi živeti.
Uhvati dan.
Tražiš puteve ljubavi, njihov korak ili stih. Možda naći ćeš i neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Časova 30 minuta i vreme je za
Vesti jutra.
Srbija će biti dobar domaćin investitorima, poručio Helsinkiju premijer Vučić. Za kredite u švajcarcima još se traži rešenje, kaže guvernerka Narodne banke. 10 osoba je poginulo, a 13 povređeno kada se grčki lovac F-16 srušio u vojnoj bazi NATO-a u Španiji. U Srbiji se obeležava školska slava Sveti Sava. Uručenjem nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje je završen 8. Kustendorf. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kako je, ja ti kažem dobro je, s tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, ali nije kao ja, ne vredi. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave, što se nadaju. Same spavaju. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju,
tugu najveću, al dečaci ne plaču. Želim ti ljubav stoleća, da bar jedna sledeća bude ista kao ja. Ne vredi takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave, što se naraju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve neprave, takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave, što se
U 6 časova 34 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas na važne događaje iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. januara 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj, pri povratku u Srbiju iz Jerusalima, preminuje Sava Nemanjić. Rođen je oko 1175. godine kao treći sin Stefana Nemanje. Osnovno obrazovanje stekao je na očevom dvoru. Oko 1192. godine zamonašio se na Svetoj Gori. Manastir Hilandar, koji je podigao sa ocem Nemanjom, postao je centar duhovnog života srednjovekovne Srbije. Tokom vekova sačuvane su mnogobrojne priče i pesme u narodu o Svetom Savi.
Slavu slavi Nemanjiću Savi. Tri mu slave kod tri manastira i četvrta kod Bijela dvora. U dvoru su kralji i carevi, ispred dvora mnoga sirotinja posjedali za pune sinije. Al eto ti tri dobra junaka, sve u srebruju čistu zlatu. U jednog je brada do pojasa, u drugog su džeferli čemeri, u trećeg su azbevali zlatni. Hitro leti Nemanjiću Savo, pa ih sjeda za pune sinije. Tu dva šute, treći progovara. Mi nećemo piva ni jediva, nego samo lađane vodice i tri krpe platna bijeloga da umorno lice otaremo. Tu je Savo hitro poletio, tri pehara vode nabavio i tri nove bijele marame. O maramu lice utiraše. Od vode se vino pretvorilo, na marami tri lika ostaše. To ne bili sa zemlje junaci, već to bila do tri svetitelja. Nikolaje, aranđel Mihajlo, a treći je svetitelju Đorđe. Pohodiše slavu Nemanjića, tri svetačka ostaviše lika.
Na današnji dan 1756. godine rođen je kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za različite instrumente, mise i kamernu muziku. Najpoznatije njegove opere su Figarova ženidba, Čarobna frula, Don Juan i Otmice iz Saraja. 27. januara 1901. godine preminuo italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Verdi je uz Wagnera najistaknutiji operski stvaralac 19. veka. Komponovao je mnogobrojne opere, među kojima su Nabucco, Traviata, Trubadur, Aida, Bal pod maskama, Moć sudbine i čuveni Requiem. Januar obeležava se kao dan sećanja na žrtve holokausta. 27. januara 1945. jedinice Crvene armije oslobodile su logor Auschwitz, u kome je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 1.100.000 ljudi. Obeležavanje ovog dana ustanovljeno je 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Eko. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest časova 46 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima temperature one iznad nultog podeoka ujednačene. Najtoplije u Zrenjaninu i Negotinu, u tim gradovima trenutno 2 stepena. 1 stepen u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zaječaru, Kraljevu i Valjevu. 0 u Somboru, Požegi, Vranju i Kuršumliji. 3 stepena ispod nule na Koponiku, minus 4 na Crnom Vrhu, Zlatiboru i Sjenici. Slab sneg pada na Crnom Vrhu, Novom Sadu i Dimitrovgradu. A o tome kako će vreme biti danas čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro će u Srbiji oblačno, hladno, u većini mesta suvo, u istočnoj Srbiji, velikom Pomoravlju, mestimično ima slabe kiše i snega. Danas se zadržava oblačno vreme, prepodne uglavnom suvo, na krajnjem istoku samo ponegde vrlo slaba susnežica i sneg, a posle podne uveče i noćo i u ostalim krajima, znači mestemično, slaba susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, veći deo dana uglavnom suvo, uveče i noću, povremeno slaba susnežica i sneg. Vetar slab, severni, severozapadni, najviša temperatura 2 stepena. I narednih dana zadržava se pod uticajem ciklona, što znači veoma promenljivo. U sredu oblačno, ponegde još na jugu Srbije slab sneg. U četvrtak razvedravanje i malo toplije vreme. U petak na oblačenje još toplije, u košarskom području vetrovito, a kasnije popodne uveču u svim mestima kiša. Od subote pa početka naredne sedmice opet malo hladnije, oblačno, mestimično, slaba kiša i sneg.
Čuli smo vremensku prognozu, a što se biometeorološke prognoze za danas tiče, meteorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod cerebrovaskularnih bolesnika i astmatičara. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su mogući kod meteoropata. U ovom bloku slušamo i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Nevena Stanojević.
Slab sneg i susnežica koja je tokom noći padala uslovila je da se saobraćaj umerenog intenziteta gotovo na svim putnim pravcima u našoj zemlji obavlja po mokrim kolovozima. Na smanjenu vidljivost zbog magle i sumaglice vozači mogu računati na području Novog Sada, Zrenjanina, Sombora i Zlatibora. Česte temperaturne promene poslednjih dana doprinose učestaloj pojavi odrona na koje treba pripaziti u klisurama i usecima, odnosno pored kamenih kosina, naročito duž Đerdapske i Ibarske magistrale. U planinskim predelima centralne centralne i južne Srbije još uvek pada sneg povremeno i umerenog intenziteta. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, preko planinskih prevoja i u višim predelima snega ima do 5 cm, pa vozačima savjetujemo da bez kompletne zimske opreme ne kreću na put. Svi oni koji planiraju put ka Kopaoniku savjet je da zbog vetra i snežnih nanosa koriste magistralni put preko Jošaničke banje. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje preko Debelog i Kameničkog brda, Tare, Divčibara, kao i svim prilazima Kopaoniku. A do 31. januara izvodit će se pripremni radovi u intervalu od 7 do 16 časova na autoputu E75 u desnoj kolovoznoj traci na deonici Mali Požarevac-Ralja. Danas nema planiranih obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji koridora 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Na graničnim prelazima saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno vreme zadržavanja za putnička vozila je 30 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 80 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 36 osoba teže i lakše povređeno. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i naravno propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući nekog. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
U 6 sati i 53 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o pobedi partije Siriza na izborima u Grčkoj. Prelistavanje počinjemo dnevnim listom starim 111 godina, Politikom. Na naslovnoj strani premijer koji voli partizane. Lider levičarskog pokreta Siriza, pobednik parlamentarnih izbora u Grčkoj i premijer Aleksis Cipras, nema dilemu ko su mu uzori u politici. Novi vođa je prvi premijer koji dolazi iz redova grčke radikalne levice i nasljednik je dela korpusa komunista koji su se borili na strani partizana, predvodnika grčkog pokreta otpora u borbi protiv nacista. Sa naslovne strane Politike izdvajamo i tekst. Zdravstvo u Srbiji bolje od rumunskog, gore od albanskog. Prema rangiranju 37 evropskih država u Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2014. godinu, zdravstvo Srbije zauzima 33. mesto. To znači da se posle dve godine konačno pomerilo sa posljednjeg mesta ove liste. Najnovije istraživanje predstavljeno je juče u Briselu u prisustvu komesara za zdravstvo Evropske unije, Vitenisa Andriukaitisa. Detalji ovog izveštaja bit će dostupni tek od danas. U Ministarstvu zdravlja je juče za politiku rečeno da rezultate najnovijeg izveštaja za sada neće komentarisati. Iz politike izdvajamo i tekst sa devete strane. Ponovo žamor u Palati pravde. Niko ne može da proceni kada će se stvari vratiti u normalu i krenuti uobičajenim tokom, kaže Ivana Ramić, sudija i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu. Advokati nasmejani, klijenti ne baš, često i namrgođeni. Tako bi mogao da se najkraće opiše jučerašnja atmosfera u Palati pravde. Prvi radni dan posle više od 130 dana štrajka advokata. Branioci poranili pa je u 9 sati ispred sudnice vrvelo od ljudi i galame, što bi narod rekao vriko u košnici. Kao da su svi želeli da što pre nadoknade izgubljeno. Među mnogobrojnim građanima koji su pohrlili da što pre završe poslove bio je i Zoran Nikolić, diplomirani ekonomista. Došao je da overi dokument, piše Politika. Iz Politike još jedan tekst, posljednji u prelistavanju Politike sa 17. strane. Lisice i privođenje u skladu sa zakonom. Komunalni policajci nisu prekoračili zakonske ovlašćenja kada su u petak priveli Beograđanku AS, koja nije imala kartu za prevoz. Potom je odbila da pokaže ličnu kartu i pružila je otpor. Pokazalo je jučerašnje preispitivanje incidenta. To tvrdi Nikola Ristić, načelnik ove službe, ističe da je ponašanje njegovih kolega potpuno opravdano. On je naglasio da su komunalni policajci najpre upozorili AS da treba da postupi u skladu sa njihovim upozorenjem i da su joj tek nakon što je pružila otpor stavili lisice. Rodoljub Šabić kaže snimanje policajaca na dužnosti legalno. Povodom najave sindikata komunalne policije da će podići krivičnu prijavu protiv NN lica zbog snimka privođenja AS, oglasio se i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. Kaže, to nije primeren i opravdan način reagovanja. Svaki javni službenik, pa razume se i policajac, pogotovo u trenucima kada primenjuje silu, mora da računa s tim da je njegovo postupanje apsolutno legitimni predmet interesovanja javnosti. Policajci, poručio je poverenik, imaju pravo na privatnost kao i drugi građani, ali onda kada nisu na dužnosti. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani. Pobeda levice na Egeju zabrinula Brisel i Sjedinjene Američke Države. Hoće li Grčka srušiti Evropu? Evropska centralna banka ne želi da otpiše dugove. Cipras formirao vladu sa desnicom i najavio raskid sa kreditorima iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Na četvrtoj strani novosti u rubrici Društvo. Novosti istražuju šta donosi novi zakon o oružju i municiji koji je pred usvajanjem u Skupštini. Pištolj na recept. Na svakih 5 godina vlasnik će morati da pribavi lekarsko uverenje. A na petoj strani, 3 dana za dogovor sa radnicima. Još samo 3 dana ostalo je do isteka roka za potpisivanje posebnih kolektivnih ugovora kako nalaže novi zakon o radu. Sindikati očekuju da će poslodavci ispoštovati ovaj rok, a Ministarstvo rada ih je upozorilo da moraju da poštuju zakon. Za običnog radnika u Srbiji to znači da će se potpisivanjem njihova minimalna prava ustanovljena novim propisima samo proširiti, pa je zato veoma važno da oni postoje u svakom srpskom preduzeću. Tekst sa šeste strane, novosti saznaju, naši stočari čekaju više od nedelju dana na uklanjanje uginulih životinja. Tekst nosi naslov, lešine prete da zaraze ljude. Odvoz usporen jer radi samo kafilerija u Somboru. Toliko iz novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani, ko je više na grabusi u stambenim kreditima? Evro nas uništava brže od švajcaraca. Sedamdeset godina od oslobađanja Auschwitza, Blic piše o ispovesti preživale Žuže Marinković iz Subotice. Mengele me poslao na prinudni rad, kaže Žuža Marinković. Na desetoj strani, alarmantno, klimatske promjene od Srbije prave sever Afrike. Srbija će za 50 godina ključati na 50 stepeni. Klima u Srbiji za pola veka biće kao na severu Afrike. Temperature će ići i do uzavrelih 50 stepeni, a kiša i snega biće upola manje nego danas, piše Blic na 10. i 11. strani. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevna novina Danas. Na petoj strani Danas piše o tome ko je nabavio aparat za prisluškivanje, poslanici Skupštine o izmenama zakona o vojsci i odbrani i o aferi prisluškivanja. Tekst je na petoj strani. A nova kolumna Svetislava Basare, famozna kolumna, današnja nosi naslov Vunakića. 6:59 bio je to pregled štampe. Uskoro slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. 15 dana od kada je zvanično prihvaćena ponuda Esmarka za kupovinu Smederevske železare, predstavnici američke kompanije dolaze u Beograd na pregovore. I do sada se pregovaralo, a danas su na dnevnom redu garancije i cena sirovina za železaru. Esmark je jedini dao ponudu za kupovinu 80% kapitala i očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja meseca. Situacija u Pčinjskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Vodostaji nisu u porastu, sem Južne Morave. Vanredna situacija i dalje je u Vranjskoj banji, Vladičinom, Hanu, Trgovištu i Bosilegradu. Članovi kabineta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa danas će zvanično položiti zakletvu. U međuvremenu u Evropskoj uniji sa nestrpljenjem očekuju prve poteze novog premijera. Cipras je najavio da će uskratiti gostoprimstvo trojici koja pokušava da reši finansijsku krizu u toj zemlji. Ministri financija Eurozone nagovestili su da bi Grčka mogla da dobije dodatno vreme da ispuni uslove za nastavak finansijske pomoći. Reprogramiranje 320 milijardi evra grčkog duga nije na dnevnom redu, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta kada su 27. januara 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile logorski kompleks Auschwitz-Birkenau u kome je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi. Računa se da je tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionim logorima ubijeno do 6 miliona Jevreja. U Srbiji se slavi Sveti Sava, školska ali i porodična slava. Prigodnim akademijama i priredbama đaci obeležavaju svoju slavu, međutim neki od njihovih nastavnika i učitelja okupit će se na protestnoj šetnji u Beogradu u organizaciji 4 reprezentativna sindikata obrazovanja. Osmi filmski festival Kustendorf završen je sinoć dodelom nagrada najboljim mladim režiserima. Zlatno jaje za najbolji film pripalo je francuskom filmu Stella Maris mladog reditelja Giacoma Abruzzesea, koji je najavio da će svoj sljedeći film snimati u Srbiji i to na jesen. Što se vremena tiče, danas oblačno, mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
7:04, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Na početku drugog sata današnje emisije Uhvati dan, dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabim snegom, prepodne uglavnom u centralnim i južnim krajevima, a popodne u celoj zemlji. A meteorološke prilike mogu izazvati običajne tegobe kod cerebrovaskularnih bolesnika i astmatičara. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su mogući kod meteoropata. A do 8 sati proverit ćemo kako je trenutno stanje na području opštine Vladičin Han posle nedavne poplave. Razgovaramo sa predsjednikom te opštine Branislavom Tošićem. U školama širom Srbije danas se obeležava školska slava Sveti Sava. Sindikati prosvete, međutim, najavljuju za danas veliku svetosavsku prosvetnu šetnju kroz Beograd. Tim povodom razgovaramo sa potpredsjednikom Sindikata radnika u prosveti Srbije, Miodragom Sokićem. Posle pola osam u našem pitanju jutra razgovaramo i sa vama, poštovani slušalci. Najavljujemo i koncert mešovitog hora Učiteljska lira, koji 19 godina uspešno radi u Nišu, a koji će se danas uključiti u obeležavanje Dana Svetog Save. Pre svega toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Božidara Peševa. Priča o nezadovoljnoj bukvi.
Bukva je bila ljubomorna zato što je Bog neba izabrao lipu za sveto drvo od koga je postala žena. Bukva je smatrala da to pravo pripada njoj. To je i rekla odmah nakon stvaranja ljudi.
Pričao je hrast dok je paok i dalje čekao u zasedi insekte koji su neprestano proleteli pored njegove mreže.
Interesantno. I šta se zatim dogodilo?
Upita tiho paok.
Bog i boginja neba samo su se zgledali i pršlju smeh, što je još više razbesnelo bukvu. I ko zna šta bi ona još sve rekla da boginja ne pruži ruku ka njoj. Taj pokret zaustavi bukvine reči, što je bilo dobro. Boginja se bojala da bi bukvino neodmereno ponašanje moglo da razbesni boga neba. A onda to bi moglo loše da se završi po nju i sve ostale bukve koje su rasle širom tadašnjeg sveta.
I to je, pretpostavljam, sve o bukvi.
O, ne, tu se ne završava priča o njoj. Kada je zaustavila gunđanje bukve, boginja neba okrete se ka svom mužu.
Bukva je mudro drvo. Da je izgovorila sve što ne sme, ti bi se naljutio i ko zna šta uradio. Ali ipak je dobro što je ukazala na važnost da sve rastinje treba da ima svoj značaj. Mislim da je dobro da tako i bude, jer bi bilo korisno za sve stanovnike stare šume.
To sam odlučio onog trenutka kada sam stvarao rastinje, ali nisam odredio šta će ko da dobije. Hteo sam da vidim kako će se biljke ponašati i razvijati. A što se tiče bukve, ona je oduvek bila tiha i zamišljena. Imao sam utisak da želi da prodre u suštinu svega što je okružuje. Zato me je začudilo njeno današnje ponašanje, a onda shvatio sam da je tome uzrok znanje koje je sakupila tokom svih ovih godina učenja. Zbog toga sam odlučio da će, kad za to dođe vreme, ona biti drvo pismenosti i znanja, ali i tvrdoglavosti i zaštite od groma. Iako je znala da će me naljutiti, ona je ipak pokušala da mi se suprotstavi. Zbog toga će dobiti još dva svojstva, ali za kaznu više neće moći da brblja, sem kada to zaista bude nešto pametno i mudro.
E, zato ja ćutim i gledam svoja posla. Kada mnogo pričaš, možeš samo da nastradaš i da ostaneš gladan. Meni nije potreban Bog neba da mi to objasni. Ja uživam u svojoj mreži, pogotovo kada je puna i ne zanosim se razmišljanjem. Neka misle oni koji nemaju što drugo da rade. Ja ćutim i lovim. Glupog li drveta, ona će Bogu da objasni. Fuj!
Tebi je samo važno da ždereš.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovana.
Režija Aleksandra Urošević.
Ne plači srce moje, ima dana pred tobom. Prvi put reći s Bogom nije lako, znam. Ne plači dušo moja, mnogo bolje te čeka. Život me kao rijeka nosi dalje, znam. Moje igre su teške, ne znam ljubav da dam. Muzika tješi i makar ti se smiješi, kad ne mogu ja. Ne plači srce dana pred tobom, prvi put reći s Bogom nije lako.
Sedam časova, 13 minuta. Hvatamo dan. U školama širom Srbije danas se obeležava školska slava Sveti Sava, a u znak sećanja na velikog srpskog prosvetitelja, arhijepiskopa i zakonopisca. Jedan deo nastavnika će se, uprkos tome, umjesto u školama i na svečanim akademijama, danas naći na velikoj svetosavskoj protestnoj šetnji kroz Beograd. Na telefonskoj liniji je Miodrag Sokić, potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Gospodine Sokiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pregovori sindikata i ministarstva prosvete kojim bi se okočali protesti traju od 17. novembra. Iako se pre nekoliko dana nazirao kraj tih protesta, pregovori nisu urodili plodom. Koji je razlog za današnje proteste i protestnu šetnju?
Ova protestna šetnja je zamišljena još ranije,
i hteli smo da eto i na ovaj način javnosti na neki način u simboličkom smislu prikažemo kako je stanje u obrazovanju. Znači, to je nešto što se jednostavno ne može propustiti. Mi ćemo biti u našim školama danas na Svetosavskoj proslavi, ali ćemo se okupiti na Trgu Republike i prigodnim jednim šetnjom i programom obeležiti Svetog Savu.
A koji su vaši zahtevi posle ovih neuspelih pregovora?
Pa vidite, zahtevi su ostali isti. Prvi zahtev je finansijske prirode i glasi da se na bilo koji način obeštete radnici u obrazovanju, jer su po odbijanju ovih 10% dovedeni u katastrofalan položaj. To je prvi zahtev. Drugi je potpisivanje posebno kolektivnog ugovora i treći je zajednički rad na zakonima, kako bi se došlo do zakona o platnim razredima, od kog očekujemo bolji položaj prosvete u odnosu na ostali javni sektor.
Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio juče da je glavni zadatak ministarstva, nezavisno od štrajka koji je u toku, racionalizacija radnih mesta u prosveti i da je neophodno smanjiti broj tih radnih mesta u prosveti. Kakav je stav sindikata po tom pitanju?
Ministar verovatno radi neki svoj drugi posao, možda je to vezano i za MMF, međutim, to za nas ne predstavlja nikakvu novost. Znači, racionalizacija u prosveti je godinama u toku i nema branše, odnosno zanimanja u državi u kome se, kada se smanji količina potrebnog radnog vremena, radniku oduzima deo plate. Tako da mi, kao što je svima vama je poznato, radimo i na 100%, i na 90%, i na 50%, i na 10%. Znači, racionalizacija u obrazovanju je odavno, izvinjam se, odavno počela.
A kada bi, prema vašem mišljenju, gospodine Sokiću, protesti mogli da budu okončani? I ukoliko pregovori sa ministarstvom uskoro ne urode plodom, koji će biti onda vaši zahtevi?
Mi smo mišljenja da ministarstvo jednostavno nema rešenje za nas. Čini se i da su mu vezane ruke, jer nema ovlašćenja za neke finansijske zahvate. Tako da smo mi juče na pregovorima iskazali želju da se umeša i da pomogne vlada, to jest premijer. Jer to je jedini način da se pomerimo sa mrtve tačke. Ovako ispada da se štajk neće završiti ni do juna meseca. To stvarno nije bila naša želja.
Možemo li da sada malo u protestu, gde kreće kolona, odakle i kojim putanjom će se kreti?
Mi se svi okupljamo u 16 časova i to je jako važno za kolege iz unutrašnjosti da znaju. U 16 časova počinje okupljanje ispred hrama Svetosavskog i u 17 se kreće ulicom Svetosavskom do Slavije, pa Kralja Milana i idemo kroz Kolačevu, dolazimo na Trg Republike.
A koliko škola će se pridružiti protestu?
Pa ne dolaze škole, dolaze pojedinci, znači očekujemo nekoliko hiljada kolega iz svih delova unutrašnjosti, a iz Beograda, sigurno.
Gospodine Sokiću, hvala vam na razgovoru.
Nema na čemu.
Bio je to Miodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, predstavnik jednog od četiri reprezentativnih sindikata prosvete, a koji su za danas sa početkom u 16 časova, odnosno 17, najavili svetosavsku protestnu šetnju centralnim beogradskim ulicama. 7 časova, 18 minuta.
Amerika.
Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s more, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U organizaciji Ministarstva prosvete večeras se u Narodnom pozorištu u Beogradu održava svečana Svetosavska akademija. Pre toga u podne u prostorijama Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta biće takođe održana svečana Svetosavska akademija. Takva akademija održat će se večeras i u Kulturnom centru Pančeva. A obeležavajući dan Svetog Save, Muzej Vuka i Dositeja će posetiocima poželiti dobrodošlicu novom tematskom izložbom Sveti Sava, koja se otvara u 13 časova u prostoru Odžaklije. A nastavljajući tradiciju, mešoviti hor Učiteljska lira, koji 19 godina uspešno radi u Nišu i danas će se uključiti u obeležavanje dana prvog srpskog arhijepiskopa. Članovi tog hora, uglavnom prosvetni radnici, večeras od 18 časova priredit će svetosavski koncert u sali Simfonijskog orkestra u Nišu. Oni će Nišlijama pokloniti jedno nezaboravno veče posvećeno prvom srpskom svetitelju i horskom pevanju. O večerašnjem koncertu sa rukovodiocem hora Učiteljska lira, Vojislavom Živićem, jutros razgovara Ozren Raš.
Gospodine Živiće, dobro jutro.
Dobro jutro i da čestitam praznik svima onima koji slave, pogotovo prosvetarima, jer ovo je praznik prosvetnih radnika u prvom redu i dečice, naravno.
Da, najavimo večerašnji svetosavski koncert. Šta će sve biti na programu?
Mi ćemo pokušati da, naravno, pored himne Svetom Savi, koje na početku takvih koncerata mora da postoji, otpevat ćemo Tebe poem, to je pesma koja je vezana za našu crkvu, za naše običaje i tako dalje. Zatim idemo na jedan blok koji će biti sastavljen uglavnom iz starogradskih pesama i mogu da vam i to kažem, koje, recimo, idemo Ja ljubim Milu, Na te mislim, sve dok je tvoga blagog oka, onda nešto nešto romanski, za kim, ne jurite konju u kas, tri godine te sanjam. To bi bio prvi blok pesama. Zatim imat ćemo jedan 15-minutni deo u kome će samo biti klavir sa pratećom gitarom i u drugom delu opet nastupa hor sa pesmama Ne vredi plakati, ti bih hteo pesmom da ti kažem, a što ti je mila kćeri, Boljarka i nešto novijeg datuma, Haj pukni Zoro i Ihav Kozak za animiranje publike.
E, taj kraj interesantan.
Ihav Kozak je ukrajinska pesma, bukvalno diže publiku sa nogu. Počinje polako, a čelerando, da bi se to sve već ubrzavalo. Kraj je nagli, završava se tako da ostavlja strahovito dobar utisak kod publike.
I publika ustaje i aplaudira.
Obično nam traže u tim situacijama da nešto opet ponovimo, otpevamo za bis, to je nama svakako zadovoljstvo.
Vi kao rukovodilac mešovitog hora Učiteljska lira juče, a i danas imate problema. Ne možete da obezbedite karte jer je veliko interesovanje. Kažu da su sve karte rasprodate.
Da ne ispadne da sami sebe tapšemo po ramenu. Situacija je ovako. Mi imamo strahovitih problema. Mi smo praktično bez karata ostali već pre dva dana. Međutim, i pored svega toga, naš dobar je običaj da oni koji imaju namjer da dođu, da ih i pored svega toga primimo, stavit ćemo neke stolice. Svaki nam je gost dobrodošao.
Još jednom da pomenemo, večeras od 18 časova, Svetosavski koncert, mešoviti hor, Učiteljska lira, u sali Simfonijskog orkestra u Nišu. Gospodine Živiću, vidimo se večeras.
Biće nam zadovoljstvo. Hvala lepo.
Rukovodstvo Esmarka danas u Beogradu pregovara o kupovini Smederevske železare. Širom sveta obeležava se 70 godina od oslobađanja Auschwitza. Akademije priredbe i protestna šetnja obeležit će ovogodišnji Savindan, školsku slavu. Najbolji film Kustendorfa, Stella Maris, Giacoma Abruzzesea. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Vreme jutra.
Danas je školska slava Sveti Sava. To je i povod da u pitanju jutra razgovaramo o obrazovanju. Čuli smo šta kažu predstavnici prosvetara. Evo jednog podatka o obrazovanju u Finskoj, koja ima najbolje školstvo na svetu. U Finskoj obrazovanje je besplatno za sve. Njihova deca imaju najbolje rezultate na takozvanim PISA testovima. U osnovnoj školi dobijaju besplatne udžbenike, obroke, zdravstveno i socijalno osiguranje. Svi učitelji moraju da budu najmanje masteri, a interesovanje za učiteljski fakultet je otprilike slično kao u Beogradu za Akademiju dramskih umetnosti. Konkurencija je takva da manje od 10% prijavljenih uspe da upiše učiteljski fakultet. Retko koga upiše odmah, pa mnogi studiraju nešto drugo. Iz godine u godinu pokušavaju sve dok se konačno ne upišu da studiraju za učitelje. Podaci pokazuju da veći deo budžeta našeg ministarstva prosvete ide na plate nastavnika i profesora, oko 90%. A pitanje ovoga jutra glasi, šta treba da se promeni kako bi naš obrazovni sistem bio bolji? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Ima koji slave ovaj Svetog Savu. Sad da odgovorim na vaše ime, šta treba? Stvarno više ne znam šta treba. Ja imam mnogo, samo trenutak, ovaj, da vam odgovorim.
Izvolite.
Ovako, podržavam ovaj prosvetne radnike. Zato što imam jednoga prosvetnog radnika u penziji, jednoga trenutno aktivnoga i pokojnog oca koji isto radio, ali u nekom drugom prosvetnom istom. I ja sam nekad davno, pre 30-40 godina, radio 2-3 godine u prosveti. Tako da mogu da kažem iskreno rečeno, ajde da isključimo i ovaj moment, ajde ovo Svetog Save, Savindan i tako dalje. Sada prođete ulicama Beograda, bilo kojeg grada, i da pitate šta je danas, niko ne, ništa. Mislim da vam 50% ljudi ne bi pojma imalo da vam nešto kaže o Svetom Savi.
Ali mene zanima, odnosno nas zanima, šta vi mislite kako naš prosvetni sistem da bude bolji?
Više ne znam. Ja sam jako imala poverenja u gospodina Verbića, zato što je bio u Petnici, znam šta je Petnica, imala sam jako, jako, jako puno poverenja u njega, znam da ne može puno materijalno, ali može mentalno, može isto kao što kaže Sveti Sava, pa nije ni on počeo, ne znam, otkuda, nije ni mem palo s Marsa neke ideje o prosvetidejstvu.
Da.
Da. I ovo mi je jako lepo što čujem i za ovaj, da će imati ovu ovaj prostavu. Ja nisam odavde, mislim, uopšte nisam ni, čak nisam ni pravoslavne vere, da se razumemo. Tako da, ali čitam, evo sad sam uzela, mogu vam reći da vam neko kaže himna Svetom Savi kako izgleda, nema pojma. A ja imam papir pored sebe, evo tu kraj ruke, što kaže na metar, ja imam zato što mene to sve zanima. Ajde neko kaže kako izgleda himna Svetom Savi.
Ipak bi trebalo da govorimo sada o obrazovanju. Hvala vam na ovom
uključenju. Obrazovanje je kod nas grozno. Nekad je bilo mnogo bolje. Ja sam u čitavoj Jugoslaviji, u 4 osnovne škole sam išla s sinom Pilika, jer mi je otac bio vojno lice, čak Slovenac, slovensko-italijanskog porekla, istarskog, slovenarskog, da ne kažem. Ja sam 4 osnovne škole završila u Jugoslaviji.
Da.
Zamislite, ja sam se obrazovala i završila u penziji, smatram se srednje obrazovanom. Nisam super obrazovana, ali smatram sebe, aj donekle. Ali kad pogledam ovo što je danas, meni ćerka radi u školi, u osnovnoj školi. Predaje sve i svašta. A da ne kažem kemičar je, da li sve da predaje tehničko?
Zato bi trebalo da se specijalizuje, odnosno zato bi trebalo samo da predaje hemiju. Hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Olga iz Beograda.
Olga, šta vi mislite?
Pa ja sam bila prosvetni radnik, sad sam u penziji.
I šta vi kažete, kako bi naš obrazovni sistem mogao da bude bolji? Da li je to samo pitanje novca?
Pa, na Finsku, bio bi savršen gašao, je to odlično. Zamislio, ali se nije produžilo.
Mm-hmm. Jel vi imate nešto, dakle, mislite li da bi neki poseban način trebalo da se primeni?
Pa da se smanji broj deca u razredu i da se ova inkluzija nekako izdvoji. Jer ne može prosvetni radnik da se posveti detetu poremećenom i 32. dece da pati zbog toga. Moja ćerka radi u školi i to je nemoguće. Ima dva Roma kojima treba, koji ne znaju da broje do pet, i dok sat vremena posveti njima na dopunske časove neće da dolaze, ali jer ne dolaze u školu i polažu na kraju godine ispit, ne dođu ni na njega i prevodi ih iz razreda u razred, i došli su do četvrtog razreda i ne znaju da broje do pet.
Možda bi trebalo da im se posveti više vremena.
Oni ometaju i 30 normalnih učenika ko skrba bi trebalo dopunski raditi, ostaje po cijel dan u školi i radi dopunski sa izuzetno pametnom decom i nadarenom. I prima nagrade, a radi za 33.000 platu.
Da. Olga, hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste?
Rade iz Beograda.
Rade, šta vi kažete?
Ja mislim da bi prvo trebalo da bi se poboljšali u obrazovanje, da se promeni klima u društvu. Ako u jednom društvu estradna pevačica kaže u emisiji televizijskoj, pa normalno da sam pametna. Da nisam pametna, bila bi neka tamo učiteljica. Ako posle toga ona bude tom neprimerenom izjavom nagrađena, što će kod Žikine Šarenice da bude svake nedelje, o super sneki govorim, ali tako je. Ona je to izjavila, pa hvala Bogu da sam pametna. Da nisam pametna, bila bih tamo neka učiteljica.
Samo molim vas, nas zanima potpuno druga stvar. Dakle, ukoliko smatrate da bi status nastavnika i profesora trebalo da se promeni, da li je to samo pitanje novca?
To je klima u društvu, odnos prema tim učiteljicama, prema tim divnim stvorenjima koje vaspitavaju našu dečicu. Eto, to treba da se promeni. A ono što se tiče obrazovnog programa, mislim da su zastareli od pre 100 godina. Naša deca i srednjoškolska i osnovna i visokoškolska uopšte ne uče da razmišljaju.
Dakle, možda bi trebalo da se promeni način učenja?
Da, oni bubaju. Od prvog razda osnovne škole do četvrtog razda gimnazije oni samo bubaju, ne uče da razmišljaju. I na kraju bih vas zamolio, ako hoćete, kao svetionik slobode u ovoj zemlji, da jednu emisiju na Radio Beogradu posvetite ovom medijskom mraku, ovoj totalnoj medijskoj diktaturi u Srbiji.
Rade, hvala vam na uključenju. Ovog jutra posvećujemo pitanje jutra obrazovanja. A mi dobro jutro želimo našem četvrtom slušalcu. Vi ste?
Iz Kragujevca, Milane.
Milane, šta vi mislite?
Pa evo, ja bi prvo imam jednu primjedbu. Mislim da ste skratili ovo vreme za javljanje slušalaca sa pola sata na nepunih 10 minuta. Verovatno da nekom ne odgovara da čuje mišljenje građana.
Ne, mislim da niste u pravu.
Pa,
duže
ja
je svakako 10 minuta.
Ovo i pre vas.
Dobro.
Ali dobro za to. Mislim da podržavam i prosvetare u traženju svojih prava, to je bedno je da jedan profesor ima 50.000 platu, a da jedan isto tako kvalifikovani zaštitnik građana ima 500.000, 480.000, ovaj Janković što je kao sad nešto aktuelan. To bih imao povodom štrajka. Pozdravljam i proslavu, i to treba da bude svečano, jer to je naš prosvetitelj,
naravno,
to je budućnost, to treba obeležiti. Ali isto tako smatram da treba izvršiti i reforme u školstvu, a prvo poći od istorije, jer mi učimo jednu nakaznu istoriju titoističku koja je pisana krvlju sa oružjem i velikim žrtvama da bi se to uteralo u školu, ta neistina.
Ja, dakle, da promeniti celokupni sistem.
Da, promeniti udžbenike istorije.
A osim istorije, treba li promeniti još nešto?
Pa ja bih krenuo od istorije, a mnogo toga treba, ali moramo prvo od toga da znamo ko smo, šta smo, šta smo prošli i da li imamo uopšte budućnost ako budemo te i dalje učili decu iz tih titoističkih istorija.
Milane, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Steva iz Novog Beograda.
Stevo, šta vi kažete? Kakav
ja
je vaš stav?
Ja za razliku ovog gospodina smatram da baš ona, oni učenici iz Titovog perioda, oni studenti iz Titovog perioda su mnogo kvalitetniji i mnogo veći intelektualci i uopšte mnogo veći stručnjaci iz Titovog perioda, iz onog titoističkog perioda nego iz ovog današnjeg.
Zašto perioda? To mislite tako?
Pa evo zašto mislim. Prvo, u moje vreme, kad se ja školovao, 4 razreda je bilo osnovne škole. 4 razreda osnovne škole. Najbolji učenici, znači odlični, vrlo dobri, su išli u pravcu gimnazije. Ovi slabiji učenici, recimo, koji ostvaruju dovoljan ili dobar uspeh, oni su išli u radničke škole. Znači, bila je škola učenika u privredi, koja je imala svoje smerove, ovaj smer zanatstva, smer poljoprivrede, smer industrije. Posle toga, znači, to su bile prve 4 godine do 11. godine života. Od te 11. godine života, znači, ovaj smer gimnazije, on je bio mala matura, velika matura. Posle male mature se je razgranjavalo u pravcu, recimo, na primjer, srednje medicinske škole. A ovaj deo koji je bio praktičan, proizvodni, industrijski, poljoprivredni, on je išao u svom pracu niža industrijska škola, srednja industrijska škola, tehničar, inženjer. Znači, bilo je to raspoređeno.
Stevo, da vas pitam...
I onda je to funkcionisalo odlično. To
jasno,
odlično.
Da li je onda možda rešenje u boljoj organizaciji?
Mnogo se više učilo. Mnogo se više učilo. Ovo je sad televizija, ovo je sad internet, ovo je sad Combank Arena, ovo je sad... Mislim, mnogo proslava omladina, vrlo malo posveće se učenje, mi smo mnogo više učili. Profesori su bili jako cenjeni, i nastavnici, učitelji su bili jako autoriteti, bili su potkovani, bili su autoriteti, jako cenjeni, nisu nikad bili sjajno plaćeni. Ja se sećam, moja razredna u Doboju iz geografije, geografiju predavala i bila razredna, ona je imala 2.500 dinara, a deci dodatak je u to vreme bio 3.000 dinara. Znači, prosvetni radnici su u svim društvima slabije plaćeni u odnosu na, na primjer, na sudije, u odnosu na primjer, na oficire, u odnosu na primjer, na diplomate.
Ali isto tako, Stevo, predstavljaju važan deo jednog društva. Hvala vam na uključenju.
Ali ne može
I naš poslednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Smederska Palanka.
Šta vi kažete? Kakav je vaš stav?
Pa ja podržavam prosvetu. Smatram da ne treba više da ih ponižavaju. I podržavam gospodina Milana. A gospodin Steva, ne do Bog da se vratiti to vreme. A uče deca naša, uče jer trogodišnja škola. Da bi bio učitelj, to je stvarno nedovoljno. Ja imam taj primjer kako učiteljica piše, kako ništa ne zna. To je rukopis, pa to je katastrofa. A kakav tako nepismen učitelj može da nauči decu?
Izvinite, nije reč o učiteljima, reč je o obrazovanju. Zanima me, na koji način vi mislite da bi obrazovanje u Srbiji moglo da bude bolje?
Da se oslobodimo komunističkih političara, da uvedemo monarhiju, bit će odlično obrazovanje.
Zanimljiv predlog. Hvala vam na uključenju.
Prijetno.
Deset minuta do 8 časova bilo je to naše pitanje jutra. Hvatamo dan.
Spuštana tala se.
pusta obala, limon probala, plavim ga sakrije, tragove stopala, more luduje, znak gde on putuje.
Sedam časova i 52 i po minuta vodimo vas u Vladičin Han. Na području te opštine i danas se saniraju posledice poplave koji su, prema podacima nadležnih, nanele veliku štetu, posebno na putnoj infrastrukturi. O tome razgovaramo sa predsednikom te opštine, Branislavom Tošićem. Gospodine Tošiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Situacija na poplavnim talasom zahvaćenim područjima juga Srbije se polako stabilizuje. Možete li da nam kažete kako je trenutno stanje na terenu?
Pa situacija je stabilna u odnosu na petak i subotu. Danas, odnosno juče i danas saniramo posledice poplava. Poplava više nema, reke se povukli u korita, ti bujični potoci koji su nam najviše problema napravili ne postoje. Znači oni se pojavljaju samo posle velikih padavina. Od juče su naše ekipe na terenu, pre svega mislim na direkciju, koja sa mehanizacijom popravlja puteve, pošto imamo veliki broj mesnih zajednica i zaseoka koji su nam odsečeni. Popravljamo te mostove i prelaze preko reka. Zatim od juče nam se javlja problem sa klizištima i obrušavanjem puteva, tako da su ponovo sad sa druge strane pa odsečena ta sela. Što se drugih problema tiče, postoji problem zbog raseljenih lica. Mi imamo 30 osoba koje su raseljena u osnovnoj školi Branko Radičević, tamo nemaju neke uslove, pa smo rešili da ih danas, a i školi su potrebne prostorije, to je fiskulturna sala, da ih danas do njihovog trajnog rešenja rastelimo po privatnim kućama kod rodbine ili da iznajmimo neke kuće gde bi opština u svakom slučaju plaćala njihov smeštaj. A prema vladi Srbije smo se obratili za nabavku kontejnera kako bismo ih smestili na suvom i odredili određenu lokaciju gde bi živjeli. Jer njihove kuće su srušene, pošto su oni živjeli u koritu reke i tamo više nema povratka za njih.
A kada očekujete da ćemo, oni neće uopšte moći da se vrati svojim kućama?
Ja mislim da neće moći. To su bile kuće od improvizovane kuće, nisu to bile kuće, to je romsko naselje u stvari.
Da, gospodine Tošiću, izvinjavam se.
Recite.
Veliki deo putne mreže je oštećen. Da li je danas normalizovan saobraćaj na putnim pravcima?
Jeste, danas, odnosno već od juče popodne je prohodno do svih mesnih zajednica, pošto je Vladičin Han uglavnom brdsko-planinska opština. Može se prići malo odsutno sa terenskim vozilima, ali mi smo uglavnom obišli sva sela i sve zaseoke i tamo velikih problema nema. Tamo nije ni bilo poplava, jedino su nam problem klizišta.
Koliko domaćinstva je ugroženo u klizištima?
Znate šta, mi smo na teritoriji, baš na teritoriji opštine Blažnji Han, odnosno na teritoriji gradske sredine imali dva velika klizišta koja su odranije. Sada je jedno klizište baš aktivirano i tu je jedna kuća ugrožena i mislim da će se ona urušiti za koji dan. Odnosno, ne bi bio Velimir Ilić ministar, posetili smo to područje i tu su nam potrebna ogromna sredstva za sanaciju tog klizišta. Još jedno klizište je u naselju Kula koje ugrožava i regionalni put i prugu. Ono zasadniruje, tamo nema velikih pokretanja terena, ali je ponovo rizično ako nastave kiše i mi bismo bili u velikom problemu.
A da li su nadležne službe izvršile procenu štete i kakve su prognoze?
Pa nisu. Komisija za procenu štete je od danas na terenu, pošto smo krenuli od juče, krenulo prijavljivanje. Štete nisu velike, štete su uglavnom podrumskim prostorijama, tako da se ljudi obraćaju sa sitnim zahtjevima, oštećene su namirnice ili zimnica ili hrana za stoku, ili uglavnom u tom smislu. Kuće nisu urušene, kako bismo rekli.
A kada očekujete da će situacija moći da se vrati potpuno u normalu?
Pa ja mislim za koji dan, pošto smo mi još u vanoj situaciji, mi ćemo za koji dan ponovo na štabu da razmatramo i da skinemo tu vanoj situaciju i za do kraja nedelje bi otprilike situacija trebala se vrati, s tim što bi smo mi kasnije krenuli sa isplatom tih šteta i naravno s pomoć Vlade Republike Srbije.
Gospodine Tošiću, hvala vam na razgovoru i nadamo se da će posledice poplave brzo da budu sanirane.
Hvala i vama.
Bio je to predsednik opštine Vladičin Han, Branislav Tošić, opštine koja je bila pogođena prošlom nedeljnom poplavom. 7 časova, 57 minuta za 3 minuta, slede vesti u 8.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to. Na kraju primi pesmu tu, umesto nežnosti reči, umesto moje ljubavi, oprosti mi i oprosti.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Predstavnici američke kompanije Esmark dolaze u Beograd da bi pregovarali o kupovini Železare Smederevo. Na pregovore dolazi kompletna ekipa Esmarka, a pregovaraće se između ostalog o garancijama i ceni sirovina za Železaru. Esmark je jedini dao ponudu za kupovinu 80% kapitala Železare, a očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja meseca. Dinar je ponovo oslabio prema evru i to za 56 para i zvanični srednji kurs iznosi 123,46 dinara za 1 euro, što je nova najslabija vrednost domaće valute. Centralna banka je ove godine prodala 70 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila kolebanje vrednosti dinara u odnosu na euro. Situacija u Pčinjskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Vodostaji nisu u porastu, sem Južne Morave. Vanredna situacija i dalje je u Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu, Trgovištu i Bosilegradu. Članovi kabineta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa danas će i zvanično položiti zakletvu. U međuvremenu Evropskoj uniji sa nestrpljenjem očekuju nove poteze novog premijera. Reprogramiranje 320 milijardi evra grčkog duga nije na dnevnom redu, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta kada su 27. januara 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile logorski kompleks Auschwitz-Birkenau u kome je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi. Računa se da je tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionim logorima ubijeno do 6 miliona Jevreja. U Srbiji se slavi Sveti Sava, školska ali i porodična slava. Prigodnim akademijama i priredbama đaci obeležavaju svoju slavu, međutim neki od njihovih nastavnika i učitelja okupit će se na protestnoj šetnji u Beogradu u organizaciji 4 reprezentativna sindikata obrazovanja. Osmi filmski festival Kustendorf završen je sinoć dodelom nagrada najboljim mladim režiserima. Zlatno jaje za najbolji film pripalo je francuskom ostvarenju Stella Maris, mladog reditelja Giacoma Abruzzesea, koji je najavio da će svoj sledeći film snimiti u Srbiji na jesen. I na kraju vesti malo vremenu, tokom dana oblačno, mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
Časova i 4 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Na početku trećeg i poslednjeg sata dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu, poštovani slušalci, govorit ćemo o akciji Začepimo predrasude koju sprovodi Udruženje invalida dečije i cerebralne paralize iz Užica. Čućemo našeg dopisnika iz tog grada, Zorana Žeravčića. Povodom treće godine postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena .srb, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije danas organizuje panel diskusiju Ćirilica 3.0. O upotrebi ćirilice na internetu razgovaramo sa Predragom Milinkovićem, rukovodiocem sektora za razvoj poslovanja i marketing u Registru nacionalnog internet domena Srbije. U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Čućemo razgovor o strašnim i opominjućim zločinima u koncentracionim logorima, koje je koleginica Gordana Nešović vodila sa Rajkom Đurićem, istraživačem i piscem knjige o zločinima nad Romima u Drugom svetskom ratu. A u goste nam dolazi i đakon Nenad Ilić, autor izložbe Zapamćena budućnost Sveti Sava 2015. koja će danas biti otvorena u Domu omladine. Pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Muzika. srpski na srpskom.
Početkom 18. veka slava Svetog Save, koja se proslavljala još po Turcima, prvo skriveno u manastirima i crkvama, pretvorila se u prosvetnu slavu i postala školska svečanost, proslava nacionalna, praznik maternjeg jezika, slovenske ideje, slovenskog jedinstva i nade u bolju budućnost. Tako je u svojoj knjizi o Svetom Savi pisao Miloš Crnjanski 1934. godine, a od tog doba pisanje prideva Sveti u našem pravopisu menjalo se bar dva puta.
Prema poslednjem pravopisu, Sveti se piše velikim slovom kada je sastavni i po pravilu neispustivi deo imena, bilo da je reč o svecu ili o liku iz književnosti, pa se velikim početnim slovima pišu imena Sveti Sava, Sveti Nikola, Sveti Jovan. Tako se pišu i nazivi praznika svetitelja, kao i geografski pojmovi koji u svom nazivu imaju taj atribut. Isto pravilo važi i za atribute blaženi i hazreti.
Srpski na srpskom.
Zna se da u srpsko-latinskoj školi u Sremskim Karlovcima 1734. godine na dan Svetoga Save nije bilo nastave, nego su se učenici pozivali da se na praznik mole velikom srpskom svetitelju i prosvetitelju. Prva školska proslava Svetog Save održana u Zemunu 1812. godine, a u Srbiji su se takva praznovanja ustalila posle oslobođenja od Turaka. Knez Miloš je, iako samouk, visoko cenio prosvetu, pa je 1823. godine naredio da se Sveti Sava slavi po školama, a sam je imao običaj da kaže: Bog da prosti učitelja pa roditelja.
Kad već pomenu smo Boga, prilika je da se objasne i pravila o pisanju te imenice. U jednobožačkim religijama nazivi za božanstva shvataju se kao jedini u svojoj vrsti, to jest kao vlastita imena. I zato se reči Bog, Jehova, Allah, Buda i Šiva pišu velikim slovom. Isto važi i za ustaljene zamene za imenicu Bog, pa se Gospod, Svevišnji, Svemogući, Spasitelj, kao i Bogomati, Bogorodica i Gospa pišu velikim slovom. Ali kada reči Bog, Gospod, Svevišnji i Bogorodica imaju opšte ili atributsko značenje ili se upotrebe u množini, pišu se malim slovom, što je pravilo i za njihovo pisanje u svim ekspresivnim i figurativnim izrazima.
Srpski na srpskom.
Naredba kneza Miloša o proslavi Svetog Save u školama bila je usmena, a zakonom je regulisana u vreme namesništva kneza Mihajla 1840. Te godine profesor Atanasije Nikolić, rektor Kragujevačkog liceja, priredio je prvu zvaničnu proslavu Savindana 15. odnosno 27. januara, kada je svečana povorka prošla gradskim ulicama. U školi je izveden prigodan program, narod se na ulici veselio i gostio ovnujskim pečenjem i vinom o trošku opštine, a u tekstu u kojem sam sve ovo pročitao, sadržaj koji je citiran iz davno štampanih knjiga, naveden je po pravopisnim pravilima koja odavno ne važe.
To nije pogrešno. Ako je grafija poznata, citirani tekst se ne ispravlja, već se odvaja navodnicima ili obeležava drugim tipom slova, a u napomeni se navodi ime autora, naziv dela, godina izdanja i broj strane sa koje je citat preuzet.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Rajičević.
Thank you.
So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and a beautiful, warm-hearted girl.
Son of Jamaica, the dreams of my life. Your love is my sweet memory. Son of Jamaica, blue lady.
Časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Već godinu dana traje akcija Začepimo predrasude, udruženje invalida dečije i cerebralne paralize iz Užica. U ovoj akciji sakupljaju se plastični čepovi i druga tvrda otpadna plastika od polipropilena, a sredstva dobijena prodajom usmerena su za aktivnosti udruženja. Akcija se nastavlja uz želju organizatora da se uključi što veći broj sugrađana, prvenstveno dece predškolskog i školskog uzrasta, jer akcija ima i ekološki značaj. Zoran Žeravčić.
Za godinu dana u udruženju invalida dečije i cerebralne paralize u Užicu sakupljena je tona i po plastike od polipropilena, čijom prodajom su prihodovana sredstva za rad ovog udruženja. Pokretač mnogih humanitarnih akcija u Užicu, Zoran Milovanović, inicirao je i sakupljanje plastičnih čepova i druge plastične ambalaže.
Ja sam kroz svoj neki humanitarni rad došao do kontakta sa udruženjem distrofičara Banatskog okruga. Oni su prvi u Srbiji krenuli s akcijom koja se zove Čep za hendikep. E onda je se stvorila situacija sa onom našom nesrećnom situacijom prošle godine oko vode. Svako domaćinstvo imalo balone, imalo je puno čepova, pila se flaširana voda. I tako otprilike, znači posle neke dve godine od nekog razmišljanja da počnemo s tom akcijom, mi smo prošle godine pre godinu dana i krenuli. I to sam hteo da naglasim, znači nisu samo čepovi ono što je zanimljivo za ovu akciju, nego sva vrsta ove tvrde otpadne plastike od polipropilena. Znači, počev od onih kantica za eurokrem, za džem, kanti od Jupola, polomljeni stolovi baštenski, flašice od deterđenata za pranje sudova, od kečapa, od majoneza, sve to može da se donese ovdje udruženje svakim radnim danom od 9 do 16 i mi ćemo to dati na reciklažu i ostvarit ćemo neka značajna sredstva za ovo udruženje.
Akcija udruženja invalida dečije i cerebralne paralize nema samo materijalnu stranu, podsjeća PR udruženja Čedomir Cicović.
Pored reciklirane plastike i podignute ekološke svesti ljudi, pre svega dece, o tome da se plastika razvrstava, odvaja, dobili smo još nešto, dobili smo prepoznatljivost na nivou našeg grada. Dali smo ljudima razlog da uđu tu i da preko tih čepova možda ponude neke druge oblike saradnje. Primjera radi, što smo imali slučaj, profesor engleskog, trebali vam neki prevod, trebali vam neka druga vrsta usluge. Znači, mi smo postali prepoznatljivi, ljudi su ulazeći ovdje vidjeli da mi ovdje nešto radimo. To je odmah korak ka velikoj promjeni svesti, osobe s invaliditetom koje nešto radi, nešto doprinose.
Najbolje saradnike u akciji Začepimo predrasude, udruženje invalida dečije i cerebralne paralize imalo je u predškolcima i osnovcima. Prigodne zahvalnice uručene su predškolskoj ustanovi Užice i osnovnim školama Dušan Jerković, Slobodan Sekulić i prvoj osnovnoj školi.
Not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Get it, fight it, we'll be united. It up. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get. Oh, you know it all turned out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah.
just I haven't met you yet. Oh, promise you care to give so much more than I get. Just haven't met you yet. Yeah. I just haven't met you yet.
Gost jutra.
Povodom treće godine postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena .srb, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije danas organizuje panel diskusiju Ćirilica 3.0 u galeriji Ozon u Beogradu. O ćirilici i primjeni tog pisma u računarskom svetu razgovaramo sa Predragom Milićevićem, rukovodiocem sektora za razvoj poslovanja i marketing u Registru nacionalnog internet domena Srbije. Gospodine Milićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta znači Ćirilica 3.0?
Pa to znači da smo počeli da se bavimo ćirilicom pre 3 godine, odnosno da je tada 27. januara 2012. prvi put mogao da se registruje naziv ćiriličkog srb domena na internetu.
Za razliku od interneta 2.0.
Pa dobro, eto, ćirilica je bar u nečemu naprednija od globalnog interneta.
Na 32. sednici Generalne skupštine UNESCO održane u Parizu 2003. godine usvojena je preporuka, a kojom se između ostalog sugeriše promocija i ravnopravno korišćenje različitih jezika i pisama u okviru internet mreže. Kakav je položaj ćirilice na internetu danas? Dakle, koliko se ona koristi i koliko je popularna, ako tako možemo da kažemo?
Pa evo, ako postoji jedan podatak koji je vjerojatno poprilično nepoznat široj javnosti, a to je da je ruski jezik drugi najzastupljeniji jezik što se sadržaja tiče na internetu. A pošto Rusi uglavnom pišu ćirilicom, možemo da kažemo da je ćirilica poprilično zastupljena. Znači, poprilično je daleko od engleskog, ali je mnogo zastupljeniji od svih ostalih jezika. Znači, ćirilice ima. I kao što ste pomenuli, znači 2003. doneta ta preporuka, od 2010. se pojavljuje na internetu domeni koji se pišu ne engleskim alfabetom, znači prvo 3 arapska, pa onda ruski, ćirilički kao prvi takav u svetu, posle toga kineski, odnosno domeni na kineskom pismu. Mi smo dobili godinu dana posle toga kao drugi uopšte ćirilički domen u svetu. Posle nas su dobili Ukrajinci, Kazahstanci, Mongoli, prošle godine su dobili Bugari i Makedonci, na primjer. Tako da ćirilica je poprilično zastupljena. E sad, koliko je ko koristi, to je druga priča.
A koliko je država do sada, i poštujući svoje nacionalna pisma, donela odluku da uvede domene, odnosno nazive sajtova, na nacionalnom pismu?
Pa ja mislim nedovoljno u svakom slučaju. Mislim da ima dosta sadržaja na ćirilici, ali nedovoljno iskorišćenih srb domena. Po meni bi trebalo da imaju sajtove i na srb i na rs domenu, pogotovo što je ćirilica po ustavu jedino pismo u zvaničnoj upotrebi, a državna uprava je najzvaničnije moguće. Prema tome, sve što potekne iz državne uprave trebalo bi da bude na ćirilici, pa i sajtovi, pa i domeni. Međutim, u ovom trenutku to još uvijek nije tako.
Neki od tih zemalja imaju, kao i kod nas, više jezika, odnosno više pisama u zvaničnoj upotrebi, ali su opet uvele svoje nacionalno pismo.
Pa da, mislim, građani Rusije koji baš govore ruski, pošto i oni imaju 20 miliona drugih naroda, ne znam koliko uopšte koriste latinicu, ja koliko znam, uglavnom, odnosno isključivo koriste ćirilicu, ali jednostavno tehnički nije bilo moguće imati domene na ćirilici. Tako da su oni sav sadržaj pisali ćirilicom, ali je domen bio latinički. Isto tako, ne znam koliko se latinica koristi u nekoj Indiji ili recimo u Kini. I velika je stvar što je internet omogućio praktično da i Kinezi i Indici i Rusi i svi narodi i sve društvene zajednice na svetu mogu da koriste i jezik i svoje pismo podjednako i ravnopravno sa svim ostalim pismima, odnosno, ajde da kažem, ravnopravno sa engleskim alfabetom.
Srbija ima 2 nacionalna internet domena, .rs i .srb. Prvi je latinični, a drugi ćirilički. U čemu je razlika između ta dva domena, osim očigledne razlike u izboru pisama kojim se označavaju?
Pa recimo, jedna od bitnijih razlika je što se u okviru RS domena ne koriste sva slova, da kažem, naše latinice. Koristi se ona koja se kolokvijalno zove ošišana latinica, što može da dovede do mnogih zabuna prilikom čitanja tako neke adrese. Ćirilica naravno nema taj problem, pošto zaista funkcioniš onako kako je Vuk definisao, znači piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano i tu onda nema nikakve zabune. Recimo, mi smo sad na radiju, vi ne znate kako se piše domen koji je, na primjer, ispred mene, a kad ga ja pročitam, kako je ćirilički, nemate nikakav problem sa tim šta sam zaista pročitao. Tako da tu ćirilica ima apsolutnu prednost u odnosu na, na RS domen. E sad, možemo da pričamo i o nekim drugim tehničkim aspektima zašto ćirilica možda nije u dovoljnoj meri, odnosno ćirilički domeni nisu u onoj meri, u onom broju registrovanja u kom bi se možda očekivalo, a to je problem maila. Kod bilo kog neengleskog domena, znači oni se zovu IDN domeni, znači kod bilo kog, bilo da koristi kinesko, indijsko, arapsko ili ćirilicu, s leve strane onog znaka et ili kako se u narodu zove majmunče, ne može da stoji ništa drugo osim engleskog alfabeta, odnosno slova engleskog alfabeta i brojke. Znači, desno možete da imate i na ćirilici, ali s leve strane ne možete. I to je nešto što se rešava u poslednje vreme, odnosno od kad su se pojavili IDN domeni na internetu, sredinom negde druge polovine, u stvari prošle godine, je Kina sa još nekim azijskim zemljama pokrenula još jednu ozbiljnu akciju da se to što pre reši. Mi verujemo, ako Kina sa svojih milijardu i kusur ljudi, od kojih je sigurno nekoliko stotina miliona korisnika interneta i koja je sigurno jako zainteresovana da svoje pismo može da koristi na pravi način, ako oni krenu to da rešavaju, po vamo imamo opet Ruse, pa imamo Indice, znači to je par milijardi ljudi koji su vrlo zainteresovani da se svi ti problemi reše. Mi očekujemo da će to biti rešeno, nadamo se već ove godine. Ako se to reši, onda zaista ćirilica neće imati nikakvu manu u korišćenju na internetu.
Da damo konkretan primjer, ukoliko neko želi da registruje sajt i da on bude ispisan, odnosno vidljiv slovima ćirilice, šta sve taj sajt može da sadrži?
Bilo šta. Znači, kao i bilo koji drugi sajt na bilo kom pismu i jeziku.
Ne postoji nikakva razlika?
Ne.
Ukoliko na Googlu na ćirilici otkucamo sajt koji tražimo, ili neki pojam, da li Google, odnosno najveći internet pretraživač na svetu, ravnopravno tretira ćirilicu i latinicu?
Vrlo da, znači ako vi tražite neki pojam konkretan i ukucate ćirilicom, on će tražiti taj pojam i na latinici i na ćirilici. A ako ukucate neki pojam vezan za konkretan sajt, recimo naš sajt koji je posvećen baš Srb domenu, koji je bio aktualan 2012. za vreme kampanje, njegova adresa je bukvalno nj.srb. Ako ukucate nj, najverovatnije ćete na prvom mestu u Google pretrazi naći baš naš sajt, pošto zaista nema baš mnogo takvih pojmova na internetu. I recimo ono što je vrlo interesantno, kad ste već pomenuli Google, znači Google nema nikakvu dilemu oko toga koje je pismo vezano za srpski jezik. Ako uđete u Google Translate i definišete srpski jezik kao jezik i počnete kucati latinicom, Google će vam preslovljavati kako vi kucate latinicom, on preslovljava u ćirilicu, jer njemu je ćirilica vezana za srpski jezik, on ne prepoznaje latinicu kao srpsku.
I možemo li da podcrtamo prednosti ćiriličnog domena?
Pa osnovna prednost je ova koju sam pomenuo, da apsolutno poštuju ono kako je Vuk definisao. Znači, u bilo kakvoj komunikaciji, ako komunicirate naziv ćiriličkog domena, niko neće biti u zabuni kako to u stvari treba da se napiše. Ćirilički domen je, kažem, apsolutno ravnopravan na internetu sa bilo kojim drugim domenom. Ovo mu je najveća prednost, jer naša specifičnost našeg jezika je da ima jedno slovo, jedan glas i to je ispoštovano jedino na ćiriličkom domenu. Sve ostalo, u principu, što funkcioniše na bilo kom latiničkom, funkcioniše i na ćiriličkom, osim pomenute elektronske pošte za koju se nadamo će uskoro profunkcionisati.
Možemo li da linkujemo kao što govorimo?
Da, svakako. I vrlo je poželjno linkovati kao što govorimo, kažem, upravo zbog toga što nekako su ćirilica i srpski jezik parnjaci. Latinica nije baš, pošto i sami znamo da neke glasove moramo da pišemo sa dva slova. Znači, nije toliko prilagođena kao što je ćirilica i prosto je šteta ne koristiti jedno tako lepo pismo na internetu kad već možemo da ga koristimo.
Gospodine Milićeviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bio je to Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj poslovanja i marketinga u registru nacionalnog internet domena Srbije, a koji danas u galeriji Ozon u Beogradu od 11 časova organizuje panel diskusiju pod nazivom Ćirilica 3.0. Somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day.
Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you step upon just to melt underneath your feet. And how you meet the morning and gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, koji je ustanovljen novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Opredeljujući se za dan kada je pre 70 godina oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Evropi, Generalna skupština Ujedinjenih nacija rukovodila se potrebom afirmisanja ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i verske mržnje zasnovane na predrasudama. O holokaustu, strašnim zločinima u logorima Auschwitz-Birkenau i Buchenwald sa doktorom Rajkom Đurićem, istraživačem holokausta nad Romima, razgovarala Gordana Nešović.
Holokaust je ime za sistematski državni progon i genocid nad različitim etničkim, verskim i političkim grupama ljudi tokom Drugog svjetskog rata od strane nacističke Nemačke i njenih saradnika. Dr. Rajko Đurić, istraživač i autor knjige o holokaustu nad Romima, objašnjava da se zverstva u nacističkim logorima ne mogu porediti ni sa čim što se desilo u ljudskoj istoriji. 27. januara 1945. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Auschwitz. kompleks logora, fabrika, gasnih komora i krematorijuma koji je nacistička Nemačka podigla u okupiranoj Poljskoj da bi sistematski ubijala Jevreje, Rome i Poljake. Zato je ovaj datum proglašen danom oslobođenja Auschwitza, fabrike smrti, u kojoj je za 1680 dana zverski ubijeno 1,5 milion ljudi, 892 žrtve dnevno. Međutim, Rudolf Hess, glavnokomandujući logora Auschwitz-Birkenau, je svedočeći na sopstvenom suđenju izjavio da je u ovom logoru stradalo 2,5 miliona ljudi. Doktor Đurić objašnjava da je neslaganje zvaničnih i nezvaničnih podataka posljedica toga da ne postoje tačni popisi žrtava.
To je slučaj naravno i sa Auschwitzom, gde se u početku čak negiralo uništavanje Roma, ili Jasenovcom, gde se tvrdilo da je ubijeno jedva 5 ili 6 hiljada Roma. Ja sam u međuvremenu objavio istoriju holokausta Roma i imamo najzad zabeleženo imenom i prezimenom više od 26 hiljada romskih žrtava. U Auschwitz-Birkenau bilo je dece Dachau koji su bili žrtve čuvenoga lekara SS Mengele. On je istazivao takozvani fenomen heterokromije. Na kraju ta deca Mehao ubijeni su od Mengele. On ih je sam odveo svojim autom do krematorijuma i spalio. Ili drugi fenomen iz Buchenwalda. Tamo je bio komandant dr. Koch, njegova žena je bila također u logoru. Ona je bila pasionirani skupljač ljudske kože. Pravila je abažure za lampe, čak nameštaj od ljudske kože. U tom logoru bio je Simon Rom iz Francuske, koji je imao tetoviranu kožu. Kad je to primetio, Koch naredio je da se sa živoga Simona skine koža, preparira i njome prekrije njegov pisaći sto. Vidite to zverstvo neopisivo, a ja vrlo često kažem, istorija Roma je kao upravo ta koža Simona.
U kompleksu logora Auschwitz-Birkenau, u takozvanom ciganskom logoru, je u samo jednoj noći, između 2. i 3. avgusta 1944. godine, ubijeno nekoliko hiljada Roma.
To je bila posljednja grupa romskih zatočenika, uglavnom deca i starci. I to se zove pokolj u Auschwitzu. To je bila, dakle, posljednja grupa i ta posljednja grupa završila je u krematorijumu. Zbog toga se obeležava taj datum među Romima kao sećanje na posljednje zatočenike Auschwitz-Birkenau.
Evropski Jevreji bili su glavne žrtve holokausta, koji su nacisti zvali konačno rešenje jevrejskog pitanja. Holokaust je iza sebe ostavio trajne posljedice. Računa se da je u njemu ubijeno 6 miliona Jevreja, odnosno trećina svih koji su pre rata živjeli na svetu. Demografska slika u Evropi se bitno promenila, pogotovo u istočnoj i srednjoj Evropi, gde su jevrejske zajednice prestale da postoje. Pored Jevreja, u holokaustu je stradalo i nekoliko miliona pripadnika drugih nacionalnih, verskih, ideoloških i seksualnih manjina. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment. Singing in the dead of night.
take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment.
Sati 42 i po minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. A temperature gotovo nepromenjene. Najtoplije je u Negutinu i Zaječaru. U tim gradovima trenutno 2 stepena. 1 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu. 0 u Vranju, Kuršumliji i u Somboru. Na Kopaoniku minus 3, a 4 stepena ispod nule. U Sjenici, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. O vremenu danas, Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro je u Srbiji oblačno, hladno, u većini mesta suvo, u istočnoj Srbiji, velikom Pomoravlju, mestimično ima slabe kiše i snega. Danas se zadržava oblačno vreme, prepodne uglavnom suvo, na krajnjem istoku samo ponegde vrlo slaba susnežica i sneg, a posle podne uveče i noćo i u ostalim krajima, znači mestimično slaba susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, veći deo dana uglavnom suvo, uveče i noću povremeno slaba susnežica i sneg. Vetar slab, severni i severozapadni, najviša temperatura 2 stepena. I narednih dana zadržamo se pod uticajem ciklona, što znači veoma promenljivo. U sredu oblačno, ponegde još na jugu Srbije slab sneg, u četvrtak razvedravanje i malo toplije vreme, u petak na oblačenje još toplije, u košarskom području vetrovito, a kasnije popodne uveču u svim mestima kiša. Od subote pa početka naredne sedmice opet malo hladnije, oblačno, mestimično, slaba kiša i sneg.
Gost jutra.
Pored škola i onih koji Svetog Savu obeležavaju kao svoju slavu, a povodom dana tog srpskog svetitelja, Dom omladine Beograda danas organizuje besplatan multimedijalni događaj, koji bi trebalo pre svega školskoj deci, ali i odraslima, da otvori nov ugao gledanja na veliku i značajnu istorijsku ličnost. Tim povodom naš gost ovoga jutra je i đakon Nenad Ilić, autor te izložbe. Dobro jutro.
Dobro jutro, pomože Bog.
Ova jednodnevna izložba nosi naziv Zapamćena budućnost, Sveti Sava 2015. Zašto ste se opredelili da današnji događaj nazovete tim imenom?
Zapamćena budućnost, pa ovako krenuli smo negde, se relativno skoro, nije baš puno vremena prošlo od prvog tog dogovora, ali bila ideja da ipak ove godine krenemo da malo otvaramo jedan drugi pristup Svetom Savi, da Dom omladine koji se inače tu evo, tim nekim rock koncertima i nekim te vrste događajima bavi, da proba stvari na svoj način da priđe Svetom Savi. Meni to odgovara, da se ne ide na standardni način, nego da se otvori malo jedan širi ugao gledanja. Sentimentalizirali smo Svetog Savu. Sveti Sava je negde duboko zakopan u prošlosti za nas, pretvaramo ga u bajku. Cijela ta stvar, priča koja je istinita priča i vrlo lepa, jedna od najlepših priča iz naše istorije, o princu koji odlazi u manastir iz roditelji pokušavaju da ga vrate i tako dalje. To jeste sve divno, međutim ne može se završiti na nekoliko tih pesmica, jer Sveti Sava je mnogo značajniji od toga i ne da je jedna od najznačajnijih, vjerojatno najznačajnija istorija, ova ličnost naše istorije. Osim toga, što je velika ličnost istorije, on je prosto upravo svojim metodom, onim što je radio, što je pokazao delima svojim, pokazao jedan model nama kako možemo i kako treba da funkcionišemo. Mi možemo se baviti najsavremenijim stvarima, ne znači tu treba biti pogled u prošlost samo isključivo, nego bavimo se svim što nam je dato, što su nam poslali naukom, književnošću, umetnošću, medicinom, ali jedino ne zaboravljamo na najviše vrednosti dok se time bavimo. I to je ono što je u stvari neko nasljeđe Svetog Save. Zapamćena budućnost nam je došla na pamet kao prosto dobar naziv. Bavili smo se Svetim Savom, Hilandarom, prirodnom prvog, najvećim tragom, tim najbitnijim početkom praktično njegove delatnosti. I onda je nekako tu došlo do neke definicije u hodu, pošto radimo za decu, a deca su stalno za kompjuterima, i sad nekako da ih vratimo, onda Hilandar je u stvari najveći eksterni hard disk srpske kulture i kao taj najveći eksterni hard disk, on u stvari ima mnogo zapamćenu budućnosti u sebi. Od kada je napravljen, on je u stvari zapečati upravo neke razvoje ovih grana o kojima sam pričao, ali na način u koji možda je tad, odnosno danas, više nismo u stanju tako lako da dešifrujemo, i zato cela ta izložba. Probat ćemo, znači, detalji fresaka, projekcije, gde se prosto vidi ta veza između šta se na fresi već može naslutiti, neki razvoj, na primjer, ne znam, naučni, ili, ali to je prosto jedno, samo da eto malo drugčije okrenemo reflektore i da rastresemo tu neku prašinu, da rastresemo to podrazumevanje. Podrazumevanje je strašno opasna stvar, kad se previše stvari podrazumeva, ne valja kad se ništa ne podrazumeva, onda dolazimo u opasnost da gubimo sistem vrednosti kao što nam se sad dešava, ali opet kad previše podrazumevamo, onda smlačimo svoje viđenje sveta, doživljaj sveta i dolazimo u nešto što ne stimuliše, što ne pokreće. Što...
A da li metode Svetog Save o kojima ste govorili mogu da budu primijenjene danas?
Pa kako da ne mogu? Naravno da mogu. To bi bilo, ja mislim da nije nikako manje čudo, nije bilo to što je Sveti Sava uspevao da spoji post, asketizam, visoke moralne vrednosti sa najkonkretnijim delatnostima, sa diplomatskom aktivnošću, sa pokretanjem naučnih projekata, aj sad rekažemo terminologijom ovog vremena, sa obnovom medicine, sa pokretanjem knjiža, pisanjem se bavi, umetnošću i tako dalje. Naravno da je to moguće, mislim da u stvari sama ideja o tome da neka zanimanja, evo sad danas već proglašam, nemam pojma, ako se bavi čovjek politikom, to je već trokav zanat, pa kao ne vredi tu, kao nema vajde, to će biti loš. Ne mora tako da bude, niti sme da bude, niti moramo, ni u jednoj oblasti ne smemo s njima da se pomirimo. Taj moralni relativizam i uopšte jedan vrednostni relativizam koji smo dopustili, on u stvari ne doprinosi nikako razvoju, ništa. Nije to da se mi sad odreknemo, ne znam, tih visokih stvari, visokih vrednosti, tih tananih vrednosti, pa onda zbog toga smo postali efikasni. Ne, desi se suprotno. Niti postanemo efikasni, ostanemo bez tih vrednosti, pa čak onda to lutanje tako postaje nekako zamagljeno sve i u tom lutanju da onda više ne možemo ni da prepoznamo kako se to leči, kako se izlazi iz toga. Upravo nam Sveti Sava i može pomoći, upravo on je mi potreban da bismo mogli da vratimo te više vrednosti koje će nas držati u jednoj zdravoj zategnutosti, pa onda kad radimo, brate mili, da imamo i neke proboje, da ima neki kvalitet, ali da možemo procenimo jedni druge šta radimo i da pomognemo jedni drugi, kože, bre, nije ti ovo ni po Bogu, ni po ljudima, ovo ti ne valja ništa, mislim, a sad to kao više tako zamagljeno. Ne, pa to je tolerancija, pa fino, pa ćemo pričati, da možda je, možda nije, pa svako radi na svoj način, pa nije nego.
cijela ova izložba inspirisana je, da se vratimo na nju, informatičkim viđenjem Hilandara. Da li bi to značilo da bi nasljeđe Svetog Save deci trebalo da bude preneto, približeno onim što im je blisko, a što dolazi iz hardiskova?
Pa, eto, to i jeste, mislim, eto, tu sad govorimo sad o estetici. Ako se malo potrudimo, mislim, mi sad kažemo, mislim, možemo ostati na tezi ili ćemo da se potrudimo. Mi smo sad stvarno u ovom dosta kratkom roku, ali probali da napravimo to kao neku vrstu uvoda u takav pristup. Za ovu godinu nekako programski to da postavio, pa se onda programski to nekako i pojavilo u toj izložbi. Ona ima, kažem, osim tih, ima projekcije, ima muzike, ima internet, neki malo deca tamo mogu da pogledaju nešto interaktivno o Svetom Savi, ali recimo ti neki prepoznatljivi veliki printovi koje smo stavili, znači, na oštampane velike slike, raspodelili u tom nekom, od one sale Amerikane smo napravili izložbeni prostor, ovako improvizano za sada, i mislim da je ispalo simpatično. Oni su rađeni prosto kao veliki štampani prozori, Windows i oni sa kompjutera, znači malo fajlovi izvučeni, i ovaj, prosto je to mali trud u tom pakovanju, mislim da će im pomoći da to doživi nekako kao svoje, kao da im je ispalo iz džepa, pa su ga ponovo našli, i tako će valjda i lakše prići tome, nadamo se, ali nekako ispalo je simpatično. Dobro funkcioniše uvijek, to je jedno korisno znanje koje sam stekao baveći se ovima, to je da stvarno dobro funkcioniše spoj tradicionalnog, najstarijeg i veoma modernog. Upravo mislim da prenošenje bilo kakvih istina vere, istina o čemu pričamo, znači vrednosti, pa čak i približavanje liku Svetog Save, opasno je ako se radi spajanje recimo tog njegovog 12. 13. veka sa duhom 19. veka ili nekog ranog 20. veka. Tu nešto bajato ispada, tu ispada neka prašina. Ako se ide čak malo korak dalje od ovog gde se mi nalazimo, bacamo to za jedan korak u budućnost, to taj spoj mnogo lepše funkcioniše i mnogo je nekako autentičniji, jer ako radimo ovako, onda dolazimo do jednog sentimentalizma, kažem, prosto Svetog Savu napravimo na goblen koji stoji negde tamo u ćošku ili na ovo, ne da se ne radi čak o živom susretu sa Svetim Savom i o nekom dijalogu kreativnom, nego se nasuprot, on se čak pretvori, kažem, u jednu potpuno zatvorenu sliku, zarobljenu, i onda od njega nemamo ništa.
A njegova tradicija zapravo živi i postoji danas?
Pa postoji, naravno, mislim, evo danas je Savindan i hvala Bogu da imamo to i u školama, i u crkvama, naravno, liturgije, u školama se obeležava dan i tako dalje. I mnogo reči poštovanja će se izreći, kako mi poštujemo Svetog Savu, na koji način ga sve i tako dalje. I naravno treba poštovati pretke, međutim, i to jeste jedna jako važna stvar, ko ne poštuje pretke, ne zaslužuje ni da on bude poštovan posle, na bilo koji način, ne mora biti naravno tako kao te veličine, nego od neposrednih svojih potomaka. Ali ovaj, to je stvar koja je otvorena nam je.
Hvala vam na razgovoru.
Otvoreno nam je sve i daj Bože da kažem da imamo snage da sad ovako u ovim teškim vremenima poverujemo da možemo naći šta kod Svetog Save, da je to potpuno jedna otvorena zona, da to nije ništa što je zacrtano, nego da treba da pronađemo tek svoj zaista kreativni odnos
otvorena
sa velikanima. Otvoreno.
Hvala vam još jednom na razgovoru. Bio je to đakon Nenad Ilić, autor izložbe posvećene Svetom Savi, koja nosi naziv Zapamćena budućnost. Izložba se održava danas tokom čitavog dana u Domu omladine u Beogradu. Deca će, podsjećamo, moći da posete izložbu u grupama. Boravak svake grupe na izložbi traje oko 30 minuta. Prepodnevni termini su rezervisani za organizovane posete škola, dok su termini od 13, 14, 15 i 16 časova otvoreni za javnost. A sada je 8 sati 54 minuta.
Тангали ми я, опет твоя мисли. snova, korak ili dva.
Koliko je samo kilometara, pravim deo svega što mi neko da. Nek nam dobar vetar svoje pokora, pogledaj do sunce iznad oblaka. To što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u san. To su sobe ljubav, to smo ti i ja. Opet mi o svemu piče na sam glas, ponekad u sreći i taj ima nas. Sve rane tvoje kupit ću, naš sve reči što se nikad ne čuju. Sve rane što nam dušu spajaju, toliko te vozom.
Časova 57 minuta. Završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufikđić, muziku je birala Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milojević. Našim slušalcima koji, dakle, slave Svetog Savu, posebno školarcima i nastavnicima, želimo srećan praznik, uz preporuku da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i uhvatite i ovaj dan. До слушания.